jo pēc brīdinājuma streika, kas notika 27. jūlijā, ko pavadīja arī protests sapulcs pie veselības ministrijas, ne veselības ministrs, ne ministra prezidents nav izrādījis ne vismazāko vēlēšanos rast kaut kādu kopsaucēju attiecībā uz mūsu streika prasību izpildi. Te mēs redzam gan sociālā dialoga trūkumu, gan arī tādu dīvainu diskrimināciju, jo izglītības nozares gadījuma attieksme bija un rīcība pavisam citādi.